რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ანკარის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად სუმცირეთ 13 კაცი დაიღუპა. სოფელ ჯარიაშენთან განვითარებულ მოვლენებზე საერთაშორისო თანამეგობრობა სრულად არის ინფორმირებული. ისლამურმა სახელმწიფომ მეორედ განახორციელა ქიმიური შეტევა ჩრდილოეთ ერაყში. რუსეთში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისი დაიხურა. გამოშვებას დავიწყებ თურქეთიდან მიღებული ცნობით. 13 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ანკარის ცენტრში მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. თურქეთის ხელისუფლებისა და საინფორმაციო საშუალებების ცნობით აფეთქება მოხდა გუვენ პარკში, რომლის მახლობლად რამდენიმე სამინისტროს ოფისი მდებარეობს. როიტერსი უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ აფეთქებასთან ერთად ისრულდა სროლის ხმაც. ზოგიერთი ადგილობრივი ტელეარხის ცნობით აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. მსგავსი ინციდენტი ერთი თვის წინაც მოხდა თურქეთის დედაქალაქში, სადაც მაშინ 29 კაცი დაიღუპა. წინა აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ქურთმა ექსტრემისტებმა იკისრეს. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენის განაპირას რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა გუშინდილით დაწყებული სამუშაოები კვლავ განაახლეს. გავრცელებული ინფორმაციით, არეალში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება, შეიარაღებული პირები გუშინ გამოჩნდნენ მათ ადგილობრივთა ხილის ბაღებში ვაშლის მრავალწლიანი ნარგავების მოჭრა და გზის გაყვანის სამუშაოები წამოიწყეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეს საკითხი იქნება სერიოზული განხილვის თემა სამშაბათს ერგმეთში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრის დროს. გარდა ამისა, უახლოესი რაუნდი მარტის მეორე ნახევარში იგეგმება ჟენევაში და საქართველოს დელეგაცია ძალიან მწვავედ დააყენებს აღნიშნულ საკითხს საერთაშორისო დონეზე. კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ ჟენევაში დაადასტურა მოსკოვში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის დახურვა, რასაც ამ ორგანოს ხელმძღვანელობა ადრეც შიშობდა. ამ ვითარების ფონია უფლება დამცველების დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისა და საჯარო დებატების წინააღმდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეპრესიები. როგორც რუსეთის ელჩი ალექსეი ბოროდავკინი აცხადებს აგენტურა ნოვოსტისთან საუბარში, გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისი დაეხმარა რუსეთის დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში და ამიტომ ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ხედავს იმაში, თუ მოსკოვის ოფისი ამის შემდეგ დაიხურა. რია ნოვოსტის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატს მეხსეული რეაგირება არ ჰქონია. 10 მარტს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინიმ შეშფოთება გამოხატა კრემლიდან მიღებული სიგნალების გამო, რაც მეტყველებდა რუსეთის განზრახვაზე დაეხურათ ადამიანის უფლებათა ოფისი. ერაყის ხელისუფლების თანახმად ექსტრემისტებმა, რომელიც თავიანთავს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს უწოდებენ, 12 მარტს ქიმიური შეტევა განახორციელეს ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კირკუკის მახლობლად. შიიტების წინააღმდეგ მომწამლული ქიმიური ნივთიერების გამოყენების შედეგად ქალაქ ტაზიში ერთ-ერთი შიიტი მებრძოლის 3 წლის გოგო დაიღუპა. ოფიციალური ცნობების თანახმად, ქიმიური ნივთიერების გამოყენების შედეგად ქალაქის 600 მცხოვრებს აღენიშნებოდა დამწვრობა, ხუთვა და გაუწყლოება. ირანი აცხადებს, რომ არ გეგმავს ნავთობის მოპოვების გაყინვას, როგორც ეს რუსეთმა და საუდის არაბეთმა მოველაპარაკეს იმ მიზნით, რათა მოხდეს გლობალური მასშტაბით ნავთობის ფასის ვარდნის შეჩერება. ირანის ნავთობის მინისტრის ბიჟან ნამდან ზანგანჰერის თქმით, მომპოვებელმა ქვეყნებმა თავი უნდა დაანებონ ირანს, რომელიც მხოლოდ მაშინ შეაჩერებს ნავთობის მოპოვებას, როდესაც პროდუქციის წარმოების მოცულობა დღეში 4 მილიონ ბარელს მიაღწევს. ეს არის ნავთობის წარმოების ის დონე, რომელიც ირანს ჰქონდა საერთაშორისო სანქციების დაწესებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპელ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხზე 14 მარტს ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და ხელისუფლების წევრებს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დღის წესრიგი. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული ზავი კვლავაც მყიფეა და არსებობს სირიაში საბრძოლო დაპირისპირების განახლების საფრთხე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კუბალი კლიკაძემ.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, խուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանյան իշխանությունները հաստատակամ են քվեարկության մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները չեն հրապարակվելու, պնդում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, դատարանի այս որոշումն ուղեկցվում էր բողոքի գործողություններով։ Հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, միաժամանակ երգելով Բաքվից հնչող պնդումները հայկական ուժերի կրած ծանր կորուստների մասին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժել է Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Եվրամիությունը անդամ երկրներին հորդորում է ամեն ամիս 6000 միգրանտների ընդունել Հունաստանից եւ Իտալիայից, հակառակ դեպքում Եվրամիության միգրացիայի հարցերով հանձնակատարի խոսքով ամբողջ ծրագիրը կտապալվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ուկրաինան խոցելի է մնալու Ռուսաստանի ռազմական գերակայության դիմաց, անկախ նրանից, թե ինչ կանի Միացյալ Նահանգները։ Երևանից 4 հացադուրը դադարեցած Նադեժդա Սավչենկոն հացադուլից դուրս է գալիս բարդություններով, ռուսական կողմն արգելում է ուկրաինացի բժիշկների մուտքը մեկուսարան Facebook-ում գրել է ուկրաինացի օթաչուի փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ 2014 թվականին ձերբակալված Նադեժդա Սավչենկոն հերքում է ռուս իրավապահների ներկայացրած երկու ռուս լրագրողի սպանության մեղադրանքը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի է ունեցել Սավչենկոյին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիա։ Ռուսաստանի արտարգատության նախարարությունը հայտարարել է, որ ստացել է Ուկրաինայի կառավարության գրությունը ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին եւս 3 դատապարտյալների Ուկրաինային հանձնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի 30-օրյա ժամկետում։ Ռուսաստանն Իրանին S-300 հակաօդային պաշտպանության առաջին հրթիռային համակարգերը կտրամադրի օգոստոսին կամ սեպտեմբերին, հայտարարել է Ռոստեկի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը։ 2010 թվականին Ռուսաստանը սառեցրել էր գործարքը, այդ որոշումը պատճառաբանելով ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներով գործարքի սառեցումը չեղյալ հայտարարվեց, երբ Իրանը աշխարհի 6 գերտերությունների հետ համաձայնության եկավ միջուկային ծրագրի հարցով։ Թայվանում փրկարար ուղղաթիռի վթարից 1 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավոր է։ Հարավային Կորեայի հետախուզական ծառայությունը խորհրդարանական հանձնաժողովին տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան անցյալ ամսում կրկնապատկել է կիբեր հարձակումները։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախներ քաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ ինտերական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ծավալված զարգացումների մասին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե չեն պատրաստվում կատարել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առանցքային պահանջներից մեկը ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակների հրապարակումը։ Սկզբում իշխանությունները հայտարարում էին, թե դրան դեմ են միջազգային կառույցները, երբ այդ կառույցներից մեկը և թերևս ամենաազդեցիկը ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ հայտարարեց, թե ցուցակների հետ ընտրական հրապարակմանը դեմ չէ, հանրապետականի ղեկավար անդամները գտան Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումներից մեկում տեղ գտած մի հղում, որի հիման վրա սկսեցին հայտարարել, թե Հայաստանի բարձրագույն դատականությանն է, որ դեմ է ցուցակների հրապարակմանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Հայաստանի իշխանությունները սահմանադրական դատարանի որոշումները սիրում են կամայականորեն մեկնաբանել։ Հիշենք, թե 2003 թվականի ապրիլին սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որում նախագահ հետևական ընտրություններից հետո մեկ տարվա ընթացքում վստահության հանրաքվե անցկացնելու առաջարկ կար։ Այն նույն մարդիկ, պաշտոնյաներն ու իրավաբանները, որ այսօր վկայակոչում են Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումն ընտրացուցակների հրապարակման հարցում, 13 տարի առաջ պնդում էին, թե դատարանի ոչ բոլոր առաջարկներն են ենթակա պարտադիր կատարման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանությունը չի հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, քանի որ չի ցանկանում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ընդունված սկզբունքներն ու Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած Դավիթ Հարությունյանը։
Պարոն Հարությունյան, քանի որ իշխանությունը պարբերաբար նշում է, որ պատրաստ են ընդունել առաջարկները, քննարկել այդ առաջարկները, գլխավոր պահանջը ստեյության առաջարկը եւ քաղհասարակությունը և ընդդիմության այդ ցուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակումն է։ Կարող ենք ասել, որ այս հարցում իշխանությունը հնարավոր է գնա զիջումների, թե բացառվում է միանշանակ է ձեր դիրքորոշումը, որ չպետք է հրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։
Պաշտոնապես հրապարակման հետ կապված մենք չենք պատրաստում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ներեցեք ընդունված սկզբունքները, չենք պատրաստում խախտել Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, որի մասին Սահմանադրական դատարանը առնվազն 2 անգամ իր որոշումներում արտահայտել է։ Այնուամենայնիվ, եթե բուն նպատակը ընտրական գործընթացների վերահսկողությունն է, այդ առումով մենք պատրաստ ենք որոնելու մեխանիզմներ։
Բայց Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չի դիտարկել ընտրացուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակում այդ որոշումները, նայել ենք նման ձևակերպում չկա, որ եթե հրապարակվեն, ապա խախտվի սահմանադրությունը կամ հակասահմանադրությունը։
Դուք կարծում եմ հետևյալի մասին պետք է խոսեք։ Վիճարկվել է արդյոք հակասահմանադրական է, որ չի հրապարակվում։ Եվ այդ վիճարկման ժամանակ Սահմանադրական դատարանը արտահայտել է իր իրավական դիրքորոշումը։ Նա նշել է, որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, իրենց մարմինների կողմից ընդունված փաստաթղթերում սա համարվում է գաղտնիության տար։ Եվ բառացիորեն թույլ տվեք կրկնեմ Սահմանադրական դատարանի ձևակերպումը։ Սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է այդ մոտեցումը։ Այսինքն Սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է, որ պաշտոնապես հրապարակելը ստորագրված ցուցակները խախտում է անձանց գաղտնիությունը։ Եվ եթե Սահմանադրական դատարանը արդեն այդպիսի ձևակերպում տվել է, բացարձակապես պարտավոր չի եւ չէր էլ կարող իր որոշեց մասում գրել, որտեւ նման դրույթ չկա։ Մենք ուղղակի շատ հստակ տեսնում ենք Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։
Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, թեև պաշտոնապես ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, բայց դիտորդները եւ վստահված անձինք, անգամ եթե վերահաշվարկի ցանկություն չունեն, իրավունք կունենան ծանոթանալու այդ ցուցակներին։
Ծանոթանալ նշանակում է ազատորեն անել քաղվածքներ, սակայն չի ենթադրում լուսանկարել ինչու, որտեւ հենց այդ դեպքում դա դառնում է պաշտոնական փաստաթուղթ։ Սա կարող է ընդամենը հիմք լինել, որպեսզի ապացույցներ ձևավորվեն վիճարկելու ընտրությունների քվեարկության արդյունքները այս կամ այն տեղամասում կամ երկրով մեկ պատշաճ ատյաններում։
Պարզ կարող եք բացատրել, ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի իշխանությունը որոշի հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Ի վերջո մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ովքեր գնացին, գաղտնի է, թե ում ընտրեցին, այսինքն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչպես կարող է իմ իրավունքը կամ մյուսի իրավունքը խախտել։
Ես կաշխատեմ ձևակերպումը տալ ստանդարտ լեզվով, որը ընդունված է նույն Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից եւ մեկնաբանություններ, որտեղ այդ դրույթ ունի իր մեկնաբանությունները, բայց ձևակերպումը հետեւյալն է, որովհետեւ որոշակի դեպքերում քվեարկությանը չեմ մասնակցելը խոսում է մարդրու քաղաքական ընտրության մասին, բացահայտելով իր քաղաքական ընտրությունը։
Հայաստանի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկը նոր Հայաստան ճակատի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա որոշումը, որով մերժվեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն, ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով։ Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարներն, ինչպես նաև Սաֆարյանի պաշտպանները, հույսում էին, որ դատարանն ի վերջո ազատ կարծակի հունվարի սկզբից Նուբարաշենի կալանավայրում գտնվող Սաֆարյանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրա գործով նախաքննությունն արդեն իսկ ավարտվել է, իսկ ակտիվիստին ճաղերի ետևում պահելու գլխավոր պատճառաբանությունը հենց դա էր, թե նա կարող է ազդել նախաքննության բնականոն ընթացքին։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Ստանալով լուրը, որ Գևորգ Սաֆարյանն ազատ չի արձակվելու, դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները ձվեր նետեցին շենքի վրա։
Այլ բան չէր մնում մեզ, պարզապես բողոքել դատավորի ոչ արդարացի վճռից։
Վերաքննիչ դատարանի առջև լարված իրավիճակ էր, ընդդիմադիրները շղթայել էին զունետած ակտիվիստ Գագիկ Եղիազարյանին, թույլ չտալով, որ իրավապահները բերման ենթարկեն։ Հետո ստիպված եղան նաև փակել ոստիկանական մեքենայի ճանապարհը, բայց անարդյունք, Գագիկը տեղափոխվեց բաժին։
Ես Գագիկ Պավելի Եղիազարյանս պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել կլիմարած ձվերի համար։ Ո՞ր եք անում, ինչի համար, ասեցի, ինչի համար, հասարակական բան չեմ խախտել ես, լավ եք, գալիս եմ։
Մոտ 3 ժամ անց Գագիկն ազատ արձակվեց։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դեռ 3 կասկած չուներ, որ Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դահլիճից պետք է ազատ արձակվի։ Այսօր լսելով դատավորի որոշումը տարակուսած էր։
Ամեն ինչ պարզ է, որ որոշումը իրավաբանության հետ այդքան կապ չունի, ավելի շատ քաղաքական որոշում է եղել։ Ուղղակի դատարանները չեն կարողանում դատական ակտ կայացնել։ Կարեկցել կարելի է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես խորհուրդ կտայի դատավորին, որ փաստաբանությամբ զբաղվի, որովհետև ավելի անկախ մասնագիտություն է։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով գործի քննությունն ավարտված է, շուտով մեկնարկելու է դատավարությունը։ Քնչական մարմինը միջնորդել էր երկարացնել Գևորգի կալանքը, որ հանկարծ ազատության մեջ հայտնվելով նա չխոչընդոտի իրենց աշխատանքը։ Իսկ հիմա ըստ փաստաբանի Գևորգին ճաղերի հետևում պահելով փորձում են լուծել նաև դատավճռի հարցը։
Մի պայ ենթադրենք, մեր կապացուցված է և դատան իրեն մեղավոր է ճանաչել, բայց կա 3 տիպի պատիշ այս դեպքում, թույլ պատիշ, շտուգանք, գումարային, կա նվաս պատիշ, դա 1 ամիս կալանքն է և կա ազատազրկում, բայց այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նա արդեն 3 ամիս կալանքի տակ է, այսինքն վեն դատավորը, որ արդարացման դատավճիր կկայացնի կամ ավելի մեղ պատիշ կսահմանի, բնականաբար նա խնդիր կունենա պետության հետ։
Այսինքն նման դատավճրով կհաստատվի, որ Գևորգն այս ընթացքում ապօրինի է ազատազրկվել, ինչը ըստ փաստաբանի հայաստանյան դատական համակարգի դեպքում քիչ իրատեսական է։ Միաժամանակ Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, որ ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չի տեսել որևէ ապացույց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը հարվածել է ոստիկանին։
Նախաքննության հենց ամենասկզբից Գեգամ Խաչատրյանը չի ունեցել այդ վարկածը, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Սկզբում նա ասել է, որ հարվածը ստացել է քաղաքացիների կողմից։ Անցել է մի քանի ժամ, փոխել է իր ցուցմունքը, ասել է, որ ինձ հարվածել է Գևորգ Սաֆարյանը։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում շարունակվում է ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն ավարտեց վկաների հարցաքննության փուլը, տուժողների շահերը ներկայացնող փաստաբանները, սակայն պնդում են, որ դատարանն այդպես էլ չի հարցաքննել առանցքային վկաներից մի քանիսին։ Գյումրիից հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այսօր ստերության հարցական մեծ ձերքի զկան սամանապաճոկատի վարդներից մեկն էր, ով ստերության գրեթե ոչինչ նոսան չասեց, որ այլ հանգամանք չներկայացրեց դատարանին, դատարանը անցավ փաստաթղթերի հրապարակման փուլին, բայց մինչ այդ, քանի որ նախորդ նիստին դուրս իրավիճակի ներկայացուցիչները դատարանին միջնորդել էին, որպեսզի ապահովի դատարանը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի այն 7000 ծառայողների ներկայությունը, ովքեր ծառայել են անդամ Պերմյակովի հետ, և կարևոր նկարներից է համարվում Պերմյակովի հրամանատար Նիկիշինով, Չիտայը մեկնել և Պերմյակովին 102-րդ ռազմաբազայի տեղափոխել, և դատարանը հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը ստացել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությունից։ Ես հիմա խնդրեմ դուրողի դատարանի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանին, որպեսզի ներկայացնի, ինչ փաստաթուղթ էր ներկայացրել ռուսական կողմը դատարանին, և արդյոք դուք պահանջելու եք, որպեսզի ռուս հին ծառայողները ներկայանան դատարան և որպես վկաներ հարցաքննվեն։
Այո, իհարկե, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդ վկաների մեջ կան անձինք, ում ցուցումը շատ կարևոր է այդ քրեական գործի համար, նրանց մեջ է գտնվում Նիկիշինը, որը Պերմյակովի ընտրությունն է կատարել ըստ իրեն և տեղափոխել է նրան Հայաստանի Հանրապետություն, և Ռուսաստանի Դաշնության դատավարությունը ընդհանուր Պերմյակովի նկատմամբ Նիկիշինը ցուցում տվել դատարանում և մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպես է ընտրություն կատարել։ մենք նրան բազմաթիվ հարցեր ունենք այդ կապակցությամբ տալու, որովհետև քրեական գործընթացում հստակ երևում է, որ Պերմյակովը շատ տարօրինակ վարք է դրսևորել նաև ռուսաստանի Դաշնություն ծառայելու ընթացքում 8 անգամ դասալոկություն է կատարել, հայտնվել է հոգեբուժական բաժանմունքներում, նրան արգելված է եղել զենք կրել, բացի դա նաև նրա եղբայրը դատապարտված է կնոջ սպանության փորձ կատարելու համար եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր գործողությունները հստակ հիմք էին տալիս, որ այդ անձը իհարկե չէր կարող ունենալ այն զինվորը, որին կարելի է համարել լավագույն զինվորը եւ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, առավել եւս նա ընդհանրապես ծառայելու է ունեցել եւ հատկապես զենքով։ Այսինքն այսպես մենք հիմքիշին բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու, թե ինչպես է վերջին հաշվով Սերնակովի ձեռքում հայտնվել զենքը, որն էլ հանգեցրել է նման ողբերգության։ Եվ ռուսական 102-րդ ռազմապազայից այսօր ստացված տեղեկատվության համաձայն չեն կարող գտնել այդ 7 զինծառայողներին, ովքեր որպես վկաններ պետք է հարցաքննվեն դատարանում։ Ռազմապազայի հրամանատարի գրությունում նշված էր, որ նրանք այլևս ռուսական ռազմապազայի զինծառայողներ չեն, իսկ մի քիչ առհասարակ հեռացված է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համակարգից, նրանց փաստացի բնակության վայրը եւ նաեւ ինչ որտեղ ծանոթություն ուղարկել այդ պահին հնարավոր չէ, հետագայում դատարանը եւ ստեղության, քանի որ փաստաբանները ընդում են, որ այդ վկաները պետք է հարձակվեն դատարանում, կործելու է ճշտել նրանց բնակության վայրը եւ ստանոցում ուղարկի, որպեսզի նրանք ներկայանան հայկական դատարան։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրությունը կրկին լարվել է, դատելով հայկական աղբյուրների տեղեկատվությունից։ Ադրբեջանական կողմը կրկին գործի է դրել դիվերսիոն ներթափանցումների մարտավարությունը, Բաքուն ճակատային գծում իրականացված ակտիվ գործողությունների փաստը չի հերքում, պնդելով, որ անցած գիշեր հայկական կողմը լուրջ կորուստներ է կրել թե Երևանը եւ թե Ստեփանակերտը, սակայն ադրբեջանի տարածված այս տեղեկատվությունը չեն հաստատում, նշելով, որ գնե անցած գիշեր զոհերը կրել հենց Ադրբեջանը, Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը կորուստներ է տվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է ադրբեջանական կողմը ինքնադիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարել, որի հետևանքով առնվազն 2 զոհ եւ վիրավորներ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան։
Ընդհանուր առմամբ սա որևէ այսպես արտարոց այդ դեպքը չի կարելի համարել, որովհետեւ սա նույն Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական քաղաքականության հետևանք է եւ կրակում են ուղղակի մեր տարածքի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ մարտի 10-ի եւ լույս 11-ի գիշերը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաուբից տիպի հրանոթներ։ Հակառակորդի նշված հրանոթներից անցած գիշեր արդեն հրետակոծության է ենթարկել ոչ միայն Ագնայի Աղդամի ուղղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների դիրքերը, այլև առաջնային գծից բավականին մեծ խորությամբ գտնվող որոշ տարածքներ, ինչը թերևս աննախադեպ է 1994 թվականի այսից հաստատված հրադադարի ողջ ընթացքում, ասված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով խուճապի մատնվել պետք չէ։
Դա նույնիսկ ամոթ է, որ մենք այդպեսի զգացում ունենանք, պարզապես այդպես է, նրանք արդեն վաղուց օգտագործում են նաև ծանր տիպի զենքեր, հրթիռներ, ականներ եւ այլ այս զինատեսակներից նույնպես կրակել են որոշ տարածքների վրա, որոնց վրա չեն կրակել արդեն երկար տարիներ, բայց ոչ բնակավայրեր են, բնակավայրի մոտ է ոչ մարդ է տուժել, ոչ վիրավոր ունենք, ոչ ավերվածություն։ Սա որևէ հիմք չկա, որ մենք մտածենք, որ լայնածավալ պատերազմ է եւ այլն եւ այլն։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը երևակայության բարձրակետ է որակում։
Ապշելու է, որ ադրբեջանական կողմի ֆանտազիաները մինչև հիմա, ասենք, համալապակում են 3-4 զորերով, հիմա արդեն 10-15 զորերից էլ են խոշում, հորինել, դրանով ավելի ու ավելի մեծացնելով իրենց դատերը եւ, այսպես ասած, իրենց ավելի մեծ խոսի մեջ գցելով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը շփման գծում իրավիճակի լարումը կապում է Սարգսյան Պուտին հանդիպման հետ։
Դեռ մենք մի քանի օր առաջ հայտնել ենք, որ ադրբեջանական կողմը նման բարձրաճան հանդիպումներից առաջ եւ ընթացքում մշտապես լարում է իրավիճակը եւ նա շարունակում է ստեղության լարել։ Պաշտպանության բանակի այդ նստավյալներում դուք տեսնում եք, որ դիվերսիոն ներտապահման փորձ են կատարել եւ թանգարանում գրագոցների քանակը զինատեսակներ նորից բարձրացել են։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամի մեկնաբան Արա Գալոյանը նկատում է, հայկական սոցիալական ցանցերը նորից թնդում են, նորից պատճառը մեր ռազմաքաղաքական գործընկեր Ռուսաստանն է։ Վերջին մեկ ամսում Ռուսաստանի չակերտավոր թեթև ձեռքով մեր բանակն ու սպառազինությունը նախ հայտնվում է ադրբեջանական պաշտոնական շրջանակների ու լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ապա բուրն ու իրարամերժ քննարկումներ են սկսվում մեր սոցցանցերում։ Փետրվարի 18-ին Ռուսաստանը հրապարակեց 2015-2017 թվականներին Հայաստանին 200 միլիոն ընդհանուր արժեքով տրամադրվելիք սպառազինության ցուցակը։ Ռազմական ու միջազգային հարցերի փորձագետ չլինելով կհանդգնեմ պնդել, որ երկրորդ նման հրապարակում չեմ հիշում։ Ոչ մի երկիր երբեք սպառազինության վաճառքի մանրամասն ցուցակ չի հրապարակում։ Դա միայն ռազմական գաղտնիք չէ, որի պահպանումն առաջին հերթին ձեռնտու է սպառազինությունը ձեռք բերող երկրին, դա նաև առևտրական գաղտնիք է, որի պահպանումը պիտի որ հետաքրքրի հիմնականում վաճառող երկրին, գրում է 168 ժամի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Որոշ վերլուծաբաններ ուշի ուշով հետևում են Սերժ Սարգսյանի քայլերին, հատկապես կադրային փոփոխություններին եւ փորձում են հասկանալ դրանց տրամաբանությունը։ Խմբագրականում մասնավորապես կա վկայակոչում։ Նախագահականի կադրերին տեղափոխում է գործադիր ուժային կառույցներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում մի օր չաշխատած իր օգնականին կարգում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ։ Իր վերահսկողական ծառայության ղեկավարին նշանակում է գլխավոր հարկահավաք եւ երկուսին էլ անձամբ տանում ներկայացնում ազգային անվտանգության ծառայությանն ու պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակազմերին։ Ընդ որում հարկեր հավաքելու վերաբերյալ 2016-ի կանխատեսումները ըստ լավատեղյակների մխիթարական չեն եւ գրեթե զրոյին է մոտենում հավանականությունը, որ Հովիկ Հովսեփյանը հաջողելու է այս պաշտոնում, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Առաջին ԵՄԻ-ի թղթակիցը պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավարին հարցրել է, թե օրինակ վարչապետին կամ Սերժ Սարգսյանի եղբորն առնչվող բիզնեսներ մտնելու է, կարող է իրեն նման բան թույլ տալ։ Եթե այդպիսի կան եւ դաշտում հավասար չեն աշխատում, միանշանակ կարող եք չկասկածել, ասել է Հովանես Հովսեփյանը։ Լրագրողը ճշտել է, անգամ Սերժ Սարգսյանի եղբոր բիզնեսներն եք մտնելու։ Պատասխանը հետեւյալն է. Եթե Սերժ Սարգսյանի եղբայրը բիզնես դաշտում աշխատում է, ինքն ուրեմն պետք է աշխատի հավասար դաշտում։ Կարծում եմ, հավասար դաշտում էլ աշխատում է։ Եթե կլինի ոչ հավասար դաշտ, ապա դառնալու է հավասար դաշտ։ Չեմ կարծում, որ նա ոչ հավասար դաշտում է աշխատում հիմա։ Այն ինչ որ ես տեսնում եմ այժմ, այն ինչ որ ես գիտեմ, նա հավասար դաշտում է աշխատում։ Առաջին ԵՄԻ-ն ասել է պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
never get old.
Begins to play.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4